Saúdos, benvidos e benvidas de novo ao programa de Radio Escolar que emitimos dende o CEIP As Covas Meaño.
Saúdos a toda a xente que nos está a escoitar dende as ondas radiofónicas do Radio Tui.
E saúdos tamén aos rapaces e rapazas do CEIP Pazos e Reis, que nos inviten a formar parte desta experiencia de Radio Escolar.
Pois prestad atención, porque o libro ao cal dedicamos hoxe o programa é Dos que pagan a pena.
O seu autor é un dos escritores máis coñecidos en Galicia.
Estamos a falar de Lúa de Senegal.
E o seu autor é Agustín Fernández Paz, un dos escritores de literatura infantil máis premiados dentro e fora de Galicia.
Un famoso libro que trata o tema da inmigración en Galicia, dende a visión que ten Coedi, unha nena contadora de contos de 11 anos, que acaba de chegar a Vigo procedente de Senegal.
Pobre Coedi, ter que abandonar o seu país, os seus familiares, os seus amigos, a súa casa, eu creo que non sería capaz.
Xa, claro, pero se os teus pais deciden facelo porque onde vives non hai traballo, que remedio te queda?
Puf, non quero nin pensar nesa posibilidade. Abandonar Meaño, onde levo toda a miña vida. Imposible.
Pois esta é unha das preguntas que trasladamos hoxe á rúa.
Os micrófonos da nosa radio baixaron hoxe á rúa para facer a seguinte pregunta. Como se sentiría vostede se tivese que emigrar mañá a outro país?
Pois estaría moi triste porque deixaría aquí toda a miña familia. Non coñecería a nadie nese país, estaría moi soa.
Un pouco... como enfadado por marcar o novo país. Como por aquí tiño meus amigos, e tiño todo, a miña familia.
Non sei, sentiríame triste de deixar o meu povo atrás. Sería algo como deixar a miña terra.
Sería un pouco de tristeza por abandonar o meu país.
Coedi, a protagonista de Lúa de Senegal, chega a Vigo e síntese extraña, soa. Bota de menos a súa terra, a súa avoa, mamá Ferián.
Só mantén unha compañeira, a Lúa.
A mesma lúa que alumeaba as noites do seu povo, Ciguinchor, alumea agora as noites de Vigo, cidade onde vive.
Unha lúa que vai mudando.
Lúa chea, lúa minguante.
Lúa nova, lúa crecente. Lúa, 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 lúa.
Coedi fala coa súa amiga e confésalle todo o que sinte.
Os seus medos, as súas alegrías, os seus segredos.
Oes, unha pregunta. E se ti tiveras que emigrar, que país escollerías?
Puf, pois non sei. Supoño que un no que tivera posibilidades de traballar e poder vivir mellor. Iso é o que fan todas as persoas que chegan a Galicia, non?
Boa pregunta. Pois veremos que é o que opina na rúa. Que país escollerían vostedes se tivera que emigrar?
Noruega.
Chile.
¿Qué país escogería usted si tuviese que emigrar?
Buenos Aires.
Inglaterra.
Para toda aquela xente que lle interese o libro que estamos a presentar, lembramos que se titula Lúa de Senegal, publicado por Agustín Fernández Paz.
Foi publicado no ano 2009 e está editado pola editorial Edición Xerais.
Conta ademais cunhas fermosísimas ilustracións de María Seoane.
Sabedes que aprendín eu con este libro?
Que foi?
Pois que debemos acoller a toda a xente que ven a traballar a Galicia con respeto. Non olvidemos que todos temos na familia alguén que tivo que emigrar. Se antes houbo xente que nos acolleu, agora tócanos a nós.
Estás seguro do que acabas de dicir? Ti crees que todos temos antepasados que estiveron emigrados?
Completamente seguro. Hai moitos anos, Galicia era un lugar moi pobre, tanto que a xente emigraba en busca de traballo e alimento.
Comprobémolo regresando de novo á rúa para efectuar a seguinte pregunta. Ten vostede familiares que emigraran a outro país?
Sí, unha tía, a Argentina. Sí, meu pai e... un tío. Sí, meu pai e un tío.
Sí.
A abuela e os abuelos, básicamente.
¿Familiares que emigraron a outro país?
Sí, un abuelo e unha abuela, que foron a Estados Unidos e a Argentina.
Sí, meu abuelo, meu padrinho e meu primo.
Sí, a Alemania, os meus tíos e os meus avós maternos.